koncertam Sūkņu stacijā, kuras Gaudē Amus gatavojas savās mājās Rīgas Tehniskajā universitātē. Neparastas koncerta vietas ir kora pēdējā laika Jājums Zirdziņš. Pirms 3 gadiem vīri pārsteidza ar koncertu Gāzes tornī, pirms 2 dziedāja Spilvas lidostā, tagad pienākusi kārta bijušajai Rīgas Tvaika ūdens sūkņu stacijai Maskavas ielā. Idejas autors ir Gaudē Amus mākslinieciskais vadītājs Ivars Cinkus.
Prāta vētrojām par tādām potenciālām telpām, tā iznāca ārā vienkārši. Viens no mūsu dziedātājiem tur bija bijis, jo līdz šim tur ir kaut kādi korporatīvie pasākumi notikuši. Bet koncerts neviens, un mēs aizbraucām apstīties, iepazīties ar telpu, un tur ir brīnišķīga akustika.
Iepriekšējos cikla koncertos pievērsušies tādām tēmām kā Dievs un Daile, šoreiz Gaudē Amus vīri apdziedās dabu un cilvēku. Līdzās tādiem klasiķiem kā Jānis Kalniņš, Pēters Barisons un Jāzeps Vītols skanēs arī mūsdienu latviešu komponistu Ērika Ešenvalda, Kārļa Lāča un Maija Seinfelds mūzika. Pirmoreiz vīru balsīs izskanēs arī pianiste Raimonda Petrauska parafrāze par Nika Gotthema, korim veltīto dziesmu Dažreiz tik skaisti suņirei. Bet tas nebūs viss, stāsta Cinkus.
Kurs ar savu konkrēto repertuāru reprezentēs pietiekami klasiskas vērtības, es teiktu, un kur pretī tam visam tādu atspaidu dos pilnīgi vēl citu dimensiju Maksimu Šenteļevs skaņu, burvis, teiksim tā, un tas viss kopā ar Zanu Šmits vokālām improvizācijām, nu, tas radīs tādu kaut ko, ko mēs tikai redzēsim, godīgi sakot, un mēs tiksim sūkņu stacijā, kā tas viss darbosies kopā.
Skan fragments no Maksima Šenteļeva veidotā ieraksta ar Zanes Šmites balsi. Pazīstamā skaņu mākslinieka loma šajā projektā ir, kā viņš pats saka, telpas lauka pētnieks. Šenteļeva ierakstītās skaņu gleznes saspēlēsies ar koru balsīm, un liela loma būs arī sūkņu stacijas videi, kas nu pārvērsta korporatīvu pasākumu vietā.
Es integrēšu citu telpu skaņas, lai drusku tā kā piešķirt dzīvību šai telpai. Atgriezt kādu kādreiz iespējams esošo vai telpas virsmām iespējams kādreiz piemītošo īpašību. Un arī tādā veidā iepazīstināšu publiku ar šo telpu un ļaušu vairāk aicināšu tā sakoncentrēties uz klātbūtni šajā telpā. Un to es darīšu atskaņojot ierakstus no citām sūkņu stacijām un citām lielām pamestām telpām.
Kas ir tas, kas pašlaik skan?
Mārtiņš Brauns, Daugava māte, no Latvijas Messes Daugava. Arī tā skanēs koncertā.
Kora prezidents Andis Ozoliņš Gaudē Amus baritonos dzied jau apaļus 40 gadus un atzīst, šis projekts ir liela intriga arī pašiem koristiem, kuru skaits joprojām turoties virs pussimta.
Kas ir tas, kas tur joprojām vīrs pie šī kora, kā jūs teikt? Jo vispār jau par vīru koru kustību runā Latvijā kā par arvien mazumājošu.
Nu, tā jau runā, bet nu, mēs par sevi to nekad nevarētu teikt. Un tieši šādi projekti ir tie, kas uztur to sparu, to intrigu.
Jā, tas ir interesanti.
Šī aizrautīgā balss pieder pirmajam tenoram Arvīdam Kanbergam, kurš korī Gaudē Amus dzied ne vairāk ne mazāk kā 60. Gadu, no kora pirmās dienas. Sāka kā jauns RTU mācības spēks. Un par gaidāmā koncerta vietu sūkņu staciju viņam ir īpašs stāsts.
Man prieks, kā meistro atrod tāds neparasts risinājums. Un starp citu tajā vecajā sūkņu stacijā Maskavas ielā savā laikā tas ar 50, un tas nu kādu 68 gadu atpakaļ vairāk. Es esmu kā students veicis siltumu mašīnu laboratorijas darbus. Jā, toreiz jau vecajā sūkņu stacijā bija tehniskai tas ir toreiz Latvijas universitātei siltumtehnikas laboratorija, pēc tam arī tehniskai universitātei tur bija kādu laiku siltumtehnikas laboratorijas.
Kāda
un automobilisti, jā, atgriešanās jaunībā, kā mēs tur kurinājām tās toika mašīnas, uzņēmām diagramas un tā tālāk.
Kora Gaudē Amus koncerts Latvijai un dabai šovakar bijušajā Rīgas Tvaika ūdens sūkņu stacijā sāksies pulksten 10:00 vakarā. Māra Rozenberga, Latvijas radio.